Da setter vi I gang. Velkommen til Bok I uka. I dag så vi på Revetal bibliotek, det skal vi bare si her nå.
Ja.
Fordi vi, samtidig som vi her og spiller inn, nei, og har Bok I uka, så spiller vi inn en podcast.
Ja.
Sånn at hvis, vi synes det hadde vært fint om med litt sånn dialog med de bøkene vi presenterer, men da vet dere at da kommer dere med på podcasten.
Og det ikke noe farlig.
Nei, det det ikke. Så,
da begynner vi.
Ja. Og når vi spiller en podcast, da spiller jo vi egentlig en liten sånn, vi har en liten musikk.
Ja, jeg synes vi skal med, ta den nå.
Som setter litt sånn tonen, og da vi I gang. Så vi skal rett og slett begynne med den. Da vi I gang. Hilde, ja. Før vi tok sommerferie, så spilte vi igjen en podcast, og så snakket vi om hvilke bøker vi skal lese I sommer. I hvert fall så fant vi ut at vi har en plan før sommerferien, og så har vi en lang liste med bøker som vi tenker at vi skal lese I løpet av sommeren. Og noen ganger så I hvert fall jeg litt mer sånn leseoptimist enn det det viser seg at jeg og andre ganger får jeg lest mer enn det jeg har planlagt. Sånn at vi tenkte at I dag I bok I uka så tar vi utgangspunkt I litt, hva vi snakket om at vi hadde lyst til å lese, og så tar vi en liten oppsummering på om vi faktisk har lest det, og da vet jeg at vi har med bøker som vi har lest I sommer.
Ja.
Mm. Og da har vi tenkt. Jeg ser jo at noe av det faktisk samsvarer med lista, for nå har jeg lista her over hvilke bøker vi har sagt vi skal lese. Også.
Og sommeren, da tenker vi 8 uker.
Ja, du tok ferie fra midten av juni,
ja.
Jeg tok ferie fra midten av juli, og så sov vi hverandre ikke på 2 måneder. Mm. Så jeg har da notert at du skulle lese historien om Asta av Jon Kallmann Stefansson, og så ser jeg at du har tatt den med deg, så kanskje du har lyst til å begynne å presentere den, Hilde?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre, for den jeg, som jeg sa på den podcasten før sommeren, så var en av de tingene jeg skulle gjøre og har gjort I sommer, det var å gå fra hytte til hytte I Femundsmarka. Og da gikk jeg veldig sjelden jeg kjøper bøker, men da gikk jeg på Nordli, og så skulle jeg ha en bok som var I pocket, for den skulle være lett å ha I sekken. Og så synes jeg ikke jeg fikk sånn kjempegod hjelp, men jeg husker at jeg hadde lyst til å lese noe av Jon Kallmann Stefansson. Og da hadde de både den trilogien om gutten og historien om Asta som pocket. Og så sto jeg rett og slett sånn.
Og stod ja, og veier med henne.
Historien om Asta, den var lettest. Da tar jeg den. Så den hadde jeg med meg I sekken. Og den fikk jeg fikk ikke lest alt I Femundsmarka, for vi var liksom flere som gikk på tur, så jeg kunne ikke bare sitte og lese. Men jeg har lest den, og jeg likte den kjempegodt. Det første boka jeg leste av Jon Kallmann Stefansson, og den handler om Asta. Hun blir unnfanget på et kjøkkenbord, faktisk, ganske saftig, for å si det rett ut. Og så følger vi Asta gjennom livet, og vi følger faren til Asta nesten like mye. Og så følger vi også litt, ikke så mye, men også mora og fostermora. Og den boka veldig, veldig godt fortalt, synes jeg. Den litt krevende å lese, for den hopper og spretter I tid og rom, så man vet ikke alltid helt hvor man I her I verden. Den foregår på Island, men også til dels I Stavanger, hvertfall. Han veldig sånn overskuddsforteller, så det ikke noe minimalisme, det heller maksimalisme, vil jeg si. Veldig mye følelser, veldig mye beskrivelser. Jeg har vært på Island og fikk lyst til å reise egentlig til Island igjen.
Det mye beskrivelser av Island I boka?
Det I hvert fall sånn islandske folk. Kanskje ikke så mye av natur, men ganske mye av Reykjavik. Og noe med den der litt sånn værhare, som du tenker deg litt I der værhare, barske folka som drekker bart på brennevin, liksom. Mm. Så jeg likte den historien om Asta veldig godt, og har tatt med meg den fisken av ingen føtter hjem, men den rakk jeg aldri å lese, så den måtte jeg levere tilbake igjen. Men jeg tenker at jeg skal lese mer av han.
Ja, det det jeg også har hørt. De som leser bøker av han, de vil lese mer. Mm. Og det har med den, altså, den forteller gleden. Altså, det tydelig at han liker å formidle historiene han skriver.
Ja, det var helt tydelig. Det sånn at du liksom blir sugt litt inn, og så det litt krevende med at du ikke helt vet hvor du eller hvem sin historie det. Fordi at det har skiftet, sceneskiftene ganske raske.
Har du läst gutten eller du
Nej, jag har bara läst den historien om Asta. Jag har liksom inte kommit någon längre då för det är ju alltid nya böcker som ska läsas.
Ja, det. Jag har fortsatt gutten hemma I pocket som jag köpte en sommar.
Ja, den skulle du läst.
Den skulle jag den har inte läst I sommar. Det är det jag kommer på nu. Jag har inte läst den.
Nej. Nej. Men du har väl läst något annat då kanske?
Jag har läst något annat och det var en bok som jag gläder mig till att läsa I sommar och som jag så att vi hade väldigt lång väntelista på och som vi fortsatt har väntelista på så jag har den inte med mig. Det är ett hurtiglåns exemplar inne. Nå, når vi spiller inn denne på å kjømme. Men da det jo en eller to uker du må bruke på å lese den. Og det det åttende livet til Brilka, Nino Haratichvili. Usikker på om jeg har sagt det riktig, det navnet. Så nå viser jeg dere forsida på boka. Da. Og den har egentlig vært veldig mye I både aviser, og jeg har fått liksom den forsiden der har jeg, synes jeg har fått veldig mye opp I min, enten på skjerm eller I aviser, I løpet av tiden før sommeren. Og så leste jeg noe om den, og så kjente jeg at den har jeg innmari lyst til å lese.
Var det en av de som var sånn kjempetjukk?
1150 sider, så det også en sånn overskuddsroman. Jeg tenkte det en sånn perfekt sommerlesebok, og det var det virkelig. Sånn at jeg begynte på den, jeg fikk jo da ikke, jeg står fortsatt på venteliste på den. Jeg tenkte når den først kommer inn, så skal jeg gi den videre til mamma. Ja. Så at hun kan, så jeg gikk ikke ut av den lista. Men jeg fant den på, som lydbok, sånn at jeg begynte å høre den på lydbok på engelsk noen dager før vi var på ferie, og så skulle vi reise tilbake fra Finnmark og ned sørpå igjen, og det tar jo litt tid. Så da fikk jeg veldig mange timer med den lydboka, med fly og tog og buss og diverse greier. Og da var jeg så inne I den historien at når jeg kom hjem da, så leste jeg hele, eller jeg hørte hele den lydboka på en uke. Det 42 timer. Så den, det var, jeg fikk gjort mye hagarbeid da.
Da det ferie da.
Men den historien, Brilka, det da en historie som blir fortalt til Brilka, som et barn på 12 år, som blir borte. Hun bare reiser bort, hun vil ikke være der hun hun på en sånn danseforestilling eller et eller annet, og så bestemmer hun seg for at hun skal reise til Wien, til en, for hun har hørt om en slektning som bodde der og sånn da. Og så får vi da historien til tanta, til dette barnet, som forteller da om hele slekta fra gammelt da. Og da vi I Georgia, forfatteren derfra, og det fra tiden hvor det tsar I Russland, og det fra tiden når Russland går inn og tar Georgia, og det blir en del av Sovjetunionen, så får så utrolig mye historie I tillegg. Og så det den historien om kanskje særlig kvinnene I denne slekta, både da om Brilka og tanta til Brilka og andre rundt. Og så det en historie om en hemmelig sjokoladeoppskrift, og det også en sånn, når jeg leser om det, da får jeg også lyst til å lese, for det jeg veldig glad I. Fordi at de lager en sånn kakao, og så har de I den slekta noen opplevelser med at når de tilbyr den da synes folk at den så fantastisk god at de bare vil ha den, nesten blir avhengig av den. Oi. Og så skjer det noe uhyggelig og noe tragisk I den forbindelsen, sånn at de tenker at den kan vi ikke dele med noen, for at det blir bare ulykke ut av det. Da. Så det litt sånn overkort.
Så du får ikke oppskriften I boka, eller?
Nei, det gjør du dessverre ikke. For den, men når du leser den, så får du veldig lyst på kakao, og sånn ordentlig en god, rik, tjukk kakao. Og så det en hemmelig ingrediens der. Jeg lurer på hva det for noe. Om det vanilje, eller jeg aner ikke hva det for noe.
Nei, vi må prøve oss frem, da.
Sånn at, men den spenner jo da over ganske lang tid, Og det altså en så rik og fantastisk historie som man blir sugt inn I. Og så det så deilig at det 1150 sider, eller 42 timer, alt ettersom man velger boka I det ene eller andre formatet, at det tar ikke... Og når jeg var ferdig, så følte jeg ikke at den burde vært kortet inn eller noe sånt. Da var det slutt, og da var det deilig. Så
den fikk jeg
varm
anbefaling. Ja, den fikk jeg veldig lyst til å lese. Ja. For at jeg sliter litt med sånne veldig lange bøker, men greit nok.
Men det hjelper jo å få en kickstart på mange timer. Også, for da kommer du også inn I boka, så hvis du skal reise et sted, gjerne litt langt, så
Absolutt.
Kan man begynne. Yes. Da kan vi bevege oss videre til Alice Smith. For du fortalte at du skulle lese den siste boka til Alice Smith, som kom oversatt, den ble oversatt til norsk nå rett. Også på I 2021, det? Mm. Eller det 2020?
Nei, jeg tror det 2020.
Ja. Og det jo da fire bøker.
Ja.
Fire årstider.
Høst, vinter, vår og sommer. Så høst den første, og så kommer vinter, vår, og så sommer som kom nå. før sommeren da.
Mm.
Og jeg hadde jo lest høst, vinter og vår, og så snakket vi om det sist, og så sier Anita, jeg har kjempelyst til å begynne på det, jeg har tatt det med meg hjem av og til, men aldri fått begynt. Mm. Hvordan gikk det nå?
Nå har jeg lest høst.
Likte du den?
Jeg likte den kjempegodt. Det er riktig som jeg har fått fra flere, at hun skriver altså så godt. Og det er en litt mer kanskje stillferdig måte å fortelle på. Men det er de der menneskemøtene og forholdene mellom folk, og samtidig det samfunnet rundt, og så tida det blir satt I, som veldig, veldig bra fortalt.
Vi kan si litt om de fire bøkene, for at det det som tematikken, da, de fire historiene helt frittstående. Men så det noen av de samme menneskene som dukker opp I de ulike bøkene. Så du kjenner liksom igjen, men du kan helt fint lese en bok uten å ha lest noen av de andre. Og ikke føle at du går glipp av noen ting. Og så det som tematikken I alle, det brexit og Storbritannia I dag. Og det høres jo veldig rart ut å skrive roman om brexit, liksom. Men det funker så utrolig godt, og det egentlig ganske sårt på en måte. Og jeg synes hun har et veldig, veldig sånn språklig overskudd. Hun leker med ord, hun veldig sånn språklig mester, vil jeg påstå. Hun
det ikke
Smith.
En bok jeg leste... som jeg slukte, og så jeg måtte tygge litt på hver. Jeg måtte kose meg med å lese den, og bruke litt tid på den.
Og jeg har lest ganske mange bøker av, ikke bare de fire, men flere også. Og hun veldig glad I sånne bråmodende barn.
Ja, for det begynner jo høst med. Der det jo et lite barn som blir venn med en nabo som ganske gammel.
Ja.
Og så når vi begynner I boka, så han 101 år gammel, og bor på gamlehjem. Og så kommer hun og besøker han. Får jo egentlig ikke lov, for hun må si at hun er en pårørende. Og det en sånn, hun må ha et pass da, for å vise hvem hun og sånn, for å komme inn. Så møter han I kø.
Og jeg har lest anmeldelser av de bøkene, og det mange anmeldere sier jo at hun veldig, veldig aktuell da. At det godt gjort å skrive så aktuelle romaner som det Alice Smith gjør.
Mhm.
Og hun regnes vel som en av Storbritannias beste forfattere som lever nå, da. Og det jeg synes hun en av mine favoritter, det må jeg si. Absolutt verdt å lese, hvis ikke dere har prøvd det.
Fire bøker der, fire og bøker eventuelt der. Også andre. Ja.
Mm. Veldig bra.
Alice Smith. Ja. Da det på min liste en bok som heter Girl, Mother, Other. Det kan egentlig passe greit. Bernardine Evaristo. Og den oversatt til norsk nå. Jeg har lest den på engelsk, og den oversatt til Jente, kvinne, annet. Og det var en bok jeg plukket opp helt sånn uten egentlig at jeg visste noe om den. Og jeg hadde ingen formening om hva den skulle handle om. Eller jeg bare begynte å lese, og så bare fortsatte jeg. Og det jo litt deilig også med de bøkene som du ikke står på venteliste lenge på, eller... har hørt mye om eller fått anbefalt, men den bare ble med meg hjem, og så leste jeg den. Og det handler om, det ulike kvinner eller jenter, og når det står annet, så det en trans I boka også. Men det da historien om 12 personlige historier, og samme som Alice Smith, så det første som jeg leser om, da det kapitlet var over, og så kommer det en ny person, så kjente jeg at jeg var jo ikke ferdig med den første. Jeg tenkte, det var litt sånn dumt. Men så dukker den personen opp igjen I noen av de andre historiene, fordi at liv flettes sammen. Og måten det skrevet på og gjort I denne boka her, det var så deilig å lese. Så den her, den ble jeg veldig fascinert av, selv det vinner av Booker-prisen 2019. Jeg har, det mange, mange år siden, altså de som får Booker-prisen, det ofte gode bøker. Jeg synes det en god sånn rettesnor hvis jeg ikke vet hva jeg skal lese. Så sjekker jeg hvem det som har fått Pulitzer-prisen, hvem har fått Booker-prisen, og så ser jeg derfor der det noen gode historier som gjør noe med det. Og de her det, ja, jeg vet ikke om jeg skal si noe mer. Bare les den.
Jeg kan jo si at den står på leselista mi såpass mye at den lå på kontoret mitt, klar for å lånes ut, men jeg hadde ikke lånt den ut enda.
Det derfor jeg har den med nå.
Så sier jeg til Anita at den ligger på kontoret mitt, jeg kan løpe nå og hente den.
Og nå står det bakpå her at hun en av Storbritannias fremste samtidsforfattere, så hun og Ali Smith da, sammen.
Ja, så ja, det jo sikkert flere, men det jo mange som skriver i Storbritannia, men det jo... Ja, det mer enn to.
Det mer enn to.
Og det jo som ser og hvem som best.
Ja. Mm. Ja, den fin. Ja.
Da kan jeg si noe om to. Nå har jeg ikke vist frem så mange av bøkene mine til dem som sitter i salen, men det fordi at det blir så mye frem og tilbake med disse bøkene. Men jeg oppdaget en serie som har gitt ut på Cappelen Damm, som heter Oversette mesterverk. Og Cappelen Damm, de utfordret oversetterne sine til å finne skikkelig gode bøker som ikke var oversatt til norsk enda. Og så oversette de. Og da fant jeg, den første jeg leste var en som het Reise i Måneskinn, og den var skrevet på 30-tallet, og var jeg likte den utrolig godt. Og så tenkte jeg, da må jeg lese de andre også. Så før sommeren så snakket vi om at jeg ville lese de to andre. Det denne som heter Blikket var vendt mot Gud, av Sora Neale Hurston, og så det den som heter Gjenferd av Alexander Wolff. Det foreløpig de tre som oversatt, Og alle bøkene gitt ut før 2. verdenskrig, så de gitt ut, eller den her var kanskje gitt ut rett etter, det husker jeg ikke, men de gitt ut sånn på 30-40-tallet. Så de holdt på å si, skikkelig gamle, men det jo litt i samme gata som Stoner, og mange av de som har blitt oversatt til norsk nå. Da. Jeg må si at det her veldig, veldig bra bøker. Du får ikke følelsen av at de gamle i det hele tatt. De veldig sånn aktuelle. Den her gjenferdet av Alexander Wolff, det handler om en ung mann som under krigen i Russland så dreper han en mann. Og så mange år senere så leser han en bok som beskriver akkurat det han opplevde på steppen. Så han blir jo helt schizofren og lurer på hva i all verden. Han mannen dør jo. Men her står jo historien, og det bare jeg og han mannen som død, som vet om den historien. Så begynner han og jakte på denne Alexander Wolff som forfatteren. Så det blir på en måte en sånn jakt rundt i Europa da, etter et slags gjenferd. Og så alt som skjer underveis. Så den ganske spennende, og så den godt skrevet, og så føler du ikke at den som jeg sa i sted, føler du ikke at den gammel på noe som en slags måte. Den kunne vært skrevet for 5 år siden, liksom. Og den andre, det den blikket var vendt mot Gud. Og da måtte jeg lese litt, da, og den har vist endret amerikansk litteratur da den kom, og den vist også pensum på en del universitet i USA, etter det jeg har lest. Og det handler om en svart jente, som ligger under pæretre og drømmer, ikke sant? Og hun drømmer om at prinsen kommer ridende inn, og hun velger mannen sin selv, og blir lykkelig alle sine dager. Og så sier bestemora som hun bor også at nei, 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 det jo ikke sånn. Herlighet, du må jo bare finne en snill mann som kan forsørge deg. Slapp av, liksom. Så det handler egentlig om hun, nå husker jeg ikke farten hva hun hovedpersonen heter, men det handler om henne og hennes liv, og egentlig hennes opprør mot forventningene og den kulturen hun vokser inn i. Litt det å være kvinne. Litt det som vi, den føles nok litt mer gammeldags, men den så allmenn fordi at jeg ser bare det som skjer i Afghanistan nå, ikke sant? Det som skjer i Texas med de lovene de vet er der. Det som skjer rundt omkring mot oss kvinner. Så det, sånn sett den veldig, veldig aktuell. Og sier veldig mye om at vi må ta ansvar for vår egne liv. Det vel egentlig det som ligger i bånden her da. Og kult at den skrevet på 30-tallet. Allerede da. Det var de to. Eller tre, litt.
Og anbefaling oss til serien.
Ja, oversette mesterverk.
Det vel en grunn til at de har valgt dem, tenker jeg, de oversetterne.
Vi tror det, og jeg tror det kommer flere, for det jo noe de har tenkt å satse litt på, så jeg gleder meg til fortsettelsen.
Ja.
Hadde du flere, Anita, eller?
Jeg har noen flere, skal vi se. Skal vi, siden du sier, altså aktuelt, så skal jeg ta fram en bok i fjor, 2020 så kom en som heter Nora Dåsnes, illustratør og forfatter, ut med en bok som heter Ti kniver i hjertet, og det tror jeg en av de vakreste bøkene jeg leste i fjor. Sånn, om jenter i på mellomtrinn, 6. og 7. klasse i ferd med å bli ungdom, og den brytningstida møtes efter sommerferien. Da har de drivet og holdt på med tre hytter og lekt I skogen og sånn. Og så efter ferien så det da en av jentene som vi har med sånn gutter og sminke. Og så det den såre tida. Kjempefin bok. Og så har hun laget en bok nå som jeg har vært veldig spent på veldig lenge. Om 22. juli, som det nå 10 år siden jubileet. Så den kom, dem kom I juli før, 10-årsjubileet da. Så den henvender seg til en litt eldre, så ti knivhjerte henvender seg til sånn 10, 11, 12, 13-åringer. Den her nok mer ungdom og voksne. Og jeg leste den, og det ikke en bok som man kan lese veldig fort, egentlig. Og jeg satt og gråt og så ja, på den. Altså den altså måten hun illustrerer på, og bruker tekst og illustrasjoner sammen til å fortelle en historie, det altså så godt gjort, at det helt umulig å ikke lese den uten at, nå får jeg nesten gås ut.
Uten at han blir berørt.
Han blir helt, ja. Så nå det ikke alle som tenker at det at tegneserieromaner noe for dem, og hvis du en av de som tenker det, så les denne. Det noe med fargebruken. Det her da, handler om noen som ikke klarer å gi slipp på den som var I Oslo da det skjedde, og som husker røyken, og som husker smellet, og som ikke direkte ble berørt allikevel, kjente ikke noen som døde, men som ikke klarer å slippe den historien allikevel om 22. juli. Og det det fortellergrepet også, og det har også blitt en så fantastisk god bok at det bare å lese. Og Nora Dåsnes det også bare å merke seg, for hun kommer vi til å få mer utover. Jeg vet hun I gang med noe nytt nå. Jeg kjempespent.
Det litt spennende med sånne nye stemmer egentlig.
Ja. Hun skrev et innlegg I Aftenposten. Hun ble så rasende over et tema om det hadde med, var det kjønnsidentitet, eller var det abortsaken, eller hva var det for noe med kvinner I hvert fall. Og da skulle hun skrive et innlegg, og da gjorde hun det som tegneserie.
Så bra.
Veldig godt gjort.
Ja, det veldig bra.
Så hun ja, imponerende formidler. Altså.
Og så hender det jo...
Så er det noe med å behandle det emnet med respekt og klare å formidle det på en god måte.
Det
har hun klart.
Ja, det veldig bra.
Ja.
Vi snakker om litt unge nye stemmer, og da kan jo jeg fortelle en liten søt historie fra sommerferien min.
Ja, gjør det.
Vi var jo på Norgesferie som veldig mange andre, og vi var ikke bare I Femundsmarka, vi var også litt rundt omkring, og så var vi blant annet I, nå husker jeg faktisk ikke hvor vi var, men vi var I hvert fall et eller annet sted på Vestlandet. Og så skulle vi kjøre ut derfra, og så sto det to jenter og haika langs veien, og så sier jeg til mannen min at vi tar opp de. Og så stod det Oppdal da på skilt, og vi skulle forbi Oppdal, så sier jeg, vi tar med oss de. Så sier mannen min, ja, men vi har jo ikke plass til sekkene deres. Nei, nei, sier jeg, men hvis vi sitter med sekkene på fanget, så kan de sitte på med oss. Sundalsøra var det vi var I. Og så stopper vi da, så kommer de jo løpende, og så sier vi, ja, vi har plass til dere hvis dere sitter med sekkene på ryggen. Nei, på fanget. Ja, det synes de jo var råkult, ikke sant? Og så satt vi da og kjørte. Og så skulle de videre til Hjerkinn, og vi skulle også forbi Hjerkinn. Og når du sitter med folk I bilen I et par timer, så prater man jo om lyst og fast. Og disse unge jentene var jo søte og hyggelige, og vi spurte hvorfor I all verden haiket dere. Jo, det var fordi at de hadde haiket før, og det var så fin måte å feriere på, og jeg var driver dere med, og vi pratet I vei, ikke sant? Og så sier hun henne, jeg har gitt ut en bok, jeg. Hæ, sier jeg, har du gitt ut en bok? Ja, hun hadde gitt ut en roman. Så tenker jeg litt sånn forutinntatt da, at ja, ja, det vel sikkert på et eller annet merkelig forlag eller noe sånt. Men det var jo høflig å si, ja, hvilken, hva heter den da? Jo, den heter Når alt av papir. Og jeg hadde ikke hørt om den, men jeg sa, ja, så spennende liksom, hva heter du? Jo, hun heter Sunniva Roligheten. Og så pratet vi litt rundt det, og disse jentene var født I 2000, var like gamle som sønnen min, så de var jo unge jenter. Og jeg tenkte ikke så veldig mye mer over det, men jeg lovet hun at jeg skulle sjekke opp boka når jeg kom tilbake på jobb. Og det gjorde jeg jo, og det den boka her. Den gitt ut på Cappelen Damm, og en debutant da, for en 20 år gammel jente. Og den heter, som sagt, det jeg sa, Når alt av papir. Det en oppvekstroman som helt annerledes enn andre oppvekstromaner jeg har lest egentlig. Den begynner med at hun som ung voksen ringer til broren sin, og så sier hun, husker du den gangen? Og så forteller hun om en scene, og så sier broren, nei, men det var jo ikke sånn. Jo, 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 sier hun. Og så utforsker hun egentlig litt, hva husker vi, hva minner? Og så skriver hun sånne veldig små, jeg kan vise dere hvordan den ser ut inni, jeg vet ikke om dere ser det så godt, men hun skriver sånne veldig små historier, som alle starter med, jeg husker at, og så kommer det en liten historie, og de hopper og spretter I tid og sted, og veldig vanskelig egentlig å henge med på, men hvis man bare leser og lar seg flyte med, så gjør ikke det noen ting. Og så måtte jeg lese litt, tenkte jeg får google denne boka da, det noe bra? Og da skriver Martha Nordheim I NRK at dette et stykke kunst. Tenk å få det da, dere, når, dere når man 20 år og debuterer. Og så fortalte jeg det til noen veninner da, I sommer, så sier de, åh, hun jo kjendis! Hva hadde kjendis I bilen til det? Oi, har jeg det? Ja, hun har jo vært på radioen så mange ganger. Så det jo sånn tilfeldig hvordan man dukker, leser en bok, og hvordan man får et boktips. Absolutt verdt å lese.
Men du sa også at det var ikke alt du skjønte, eller alt du fikk med deg, eller... Men det gjør ikke noe?
Nei, men du får det med deg, men du får ikke...
Ikke der ikke og no, da?
Det ikke noe kronologi.
Nei.
Så du må bare lese hvert lille utsang litt sånn selvstendig, eller hva ja. Jeg skal si. For det kronologien helt, helt... Den finnes ikke. Det hopper fra hun på gården til hun I en møkkete hybel I Oslo til hun ikke sant? Det
litt sånn som hjernen kan være.
Ja.
Mm.
Ja. Ja. Det var den.
Det gøy.
Ja, det var litt ja. Gøy det da.
ja, skal vi se. Jeg ser på lista og hvilke bøker vi har. Du har lest, ja, flere. Du har lest flere, vet du. Om natten alt blodsvart.
Ja, blodsvart. Den kan jeg godt
den kan du ta,
si
så vi går gjennom lista vår som vi har planlagt.
Den hadde jeg ikke tenkt å lese egentlig, men den leste jeg jo, for jeg leste en anmeldelse av den. Den heter «Om natten alt blodsvart», og jeg skrevet av en som heter Diop. Han franskmann, men fra Senegal. Og den fikk den internasjonale bukkeprisen, og da den jo, det borger jo for kvalitet. Og så sto det I den anmeldelsen at det var en voldsom bok som gjorde liksom veldig inntrykk, og det det faktisk. For det handler om to gutter som kjemper på fransk side under Første verdenskrig. De senegalesere. De vokst opp nærmest som brødre. Og så blir han ene gutten, han blir hardt såret på slagmarken. Og så får de liksom, etter kampen, så får de dratt liksom både de såret og de usåret og de døde og alt tilbake igjen til skyttegrava. Og så sier han som hardt såret, kan du ikke skyte meg? Gjør slutt på det her. Han ligger med tarmene ute, ikke sant? Og så klarer ikke kameraten å gjøre det. Han klarer rett og slett ikke å skyte den, og gjøre slutt på lidelsene. Så går det 3-4 dager, og så dør han jo I store smerter. Og så etterpå så angrer jo kameraten også grenseløst. Hvorfor klarte jeg ikke å gjøre det siste han ba meg om, og gjøre slutt på de lidelsene? Så det egentlig en utforskning av krigens redsler, som blir ganske direkte beskrevet. Det var litt som putebok, sånn at du liksom av og til må opp med puta for å slippe å lese helt, eller lese med sånne et halvt øye, liksom. Og så det også en utforskning I vennskap, for de har jo veldig nært knyttet til hverandre. Ganske mye sånn myter og sånne fra Senegal, som vevd inn, som gjør at det holdbart å lese, at du klarer liksom det fæle, for det så mye sånn spennende egentlig, som skjer innimellom. Og veldig mye om galskap. For han, kameraten, blir jo egentlig litt gal. Det en ganske voldsom bok, men den ikke på mer enn 150-60 sider. Og den rommer mye, og det, jeg tenker at jeg klarer å lese sånne fæle bøker når ikke det så lange. For at da liksom ferdig med det. Og så den så utrolig godt skrivet. Det en grunn til at den fikk bukeprisen. Den veldig, veldig godt skrivet, så jeg anbefaler den, men det ikke noe... Det ikke noe sånn feel-good akkurat, det ikke noe for sarte sjeler, men den veldig bra.
Jeg begynte jo på, begynte på den som lydbok, og den veldig billedlig. Du ser det veldig for deg.
Ja.
Det nesten så du lukter, du der. Den den sterk, den det. Så det var, jeg klarte ikke å fortsette, for jeg fikk det der første bildet de dagene hvor han ligger og dør, og han egentlig bare vil at kameraten skal ta livet han, og så har han, tenker han tilbake på, og har så innmari dårlig samvittighet, og skammer seg over at ikke han klarte dem. Det jo ikke noe rart at ikke man klarer det, heller.
Nei, absolutt ikke. Men jeg synes boka...
Du blir sugt inn I den, det gjør du.
Ja, for den veldig sterk, men veldig bra.
Jeg skal lese den en gang ved overskudd til det. Ja, det at jeg kan ikke...
Jeg liker sånne bøker om sommeren, da, for da jeg så lys til sinns. Jeg vil heller ha litt lettere bøker om vinteren, for da synes jeg det litt sånn
begynte,
tyngre.
Jeg begynte å høre på den da jeg begynte på jobb igjen, kanskje var feil tidspunkt.
Men jeg har jo enda flere, jeg da.
Du har det.
Det var, tror jeg også var en anmeldelse som jeg kom over, eller et eller annet sted, hvor det sto om vi puster fortsatt, av Shanmugaratnam, heter han. Johan Shanmugaratnam. Han fra Sri Lanka, og de kom, han har Sri Lankesisk far og japansk mor. Og så kom de til Norge da han var 6 eller 7. Så han skriver på en måte med bakgrunn I de fæle tingene som har skjedd, da, både mordet på Benjamin Hermansen og han med moskeen. Som drepte søstren sin, så skriver han egentlig om det å komme til Norge med en annen bakgrunn enn norsk. Hvordan det på en måte å bli tatt imot, hvilke utfordringer som finnes med bakgrunnen I sin egen historie. Og jeg synes han skriver veldig bra han også, det veldig sånn tankevekkende. Og det veldig mye som bra, men han peker også på det som kanskje ikke så bra, da, som har ført til at, at noen blir veldig hatefulle. Og han utforsker litt det der med identitet og tilhørighet og hvem man egentlig Og I den boka her så sto det blant annet, da, for det en litt henvisninger til andre bøker, så sto det om den, på jorda vi glimtevis vakre, til Ocean Vuong, som går litt på det samme, men dette en roman. Men han, Ocean Vuong, han kommer fra Vietnam, og de flykter fra Vietnamkrigen, og så flytter de til USA. Og han nå tar jo veldig mye, den boka her laget som et brev til, han skriver et brev til mamman, men mamman analfabet. Men boka brevet til mamman, og han forteller på en måte om sitt liv, på godt og vondt. Han husker mye, han egentlig ganske sånn dønn ærlig, vil jeg si, både I forhold til sin, han homofil, I forhold til sin egen legning og sin egen seksuelle oppvåkning, I forhold til forholdet til mora, som ganske sånn turbulent, kan man vel si, og til bestemora, for det de tre som kommer til USA, det mor, han gutten, og så bestemora. Og hun bestemora, hun jo veldig, veldig skadd av krigen. Så hun jo egentlig litt, ja, gal. Men det også en sånn fin fortelling, litt sånn sterk, litt, du føler at du blir kjent med de folka, og at du kan le med de og grine med de, liksom. Veldig, likte den også veldig godt.
Jeg har noen, jeg også.
Ja, da må jeg komme med litt fritt til det.
Den her, Martine Johansen, Vi har ikke 4 nye år, den hadde jeg ikke på lista av bøker jeg skulle lese I sommer, men den har jeg lest allikevel, jeg vil si jeg har hørt den som lydbok. Mener det var inne på BookBytes, som lydbok, eller hvor vi har lydbøker og e-bøker på biblioteket. Og det handler om et kjærestepar, og det, den her handler om, det en dystopisk roman egentlig, altså den satt I en tid hvor ikke det noe bra plass å være på jorda. Hun har en fortid I Jehovas vitne, og har brutt ut av det. Hun har en jentekjæreste, og det jo ikke så bra. Sånn at det, og så de i Texas? Kan det stemme? Har du lest den? Nei, du hadde ikke lest den.
Nei, jeg har ikke lest den. Jeg har ikke hørt om den en gang.
Og så, jo, jeg mener de om jeg tenker meg om. Ja, det ikke så farlig. I hvert fall så skjer det en stor, de ute og kjører, og så skjer det en stor eksplosjon, og så blir de fanget I det her. Nå, Regine som tekniker på siden her. Las Vegas! Takk, Regine. Skulle hatt mikrofon, du har lest den. Ja, det ikke sant, så, og det jo ørken rundt hele, og så kommer det en sånn svær eksplosjon, og så går, da går telefonnett, og de får ikke vite noen ting. Og så det da, når de inne I det her Las Vegas, og hvordan hvordan det å være der. De aner ikke hva som har skjedd. Lurer på om det det en terrorreaksjon? Har det vært, hva det egentlig? Og så tar hun jo et oppgjør. Det nære for henne da jo også oppveksten. For den ligger jo, det ligger jo noe i oss, tenker jeg, når vi har vokst opp et sted, så det ligger liksom så i kjernen. Så i hvert fall, jeg som da mor til to barn, innimellom så sier jeg ting, og så hører jeg at det mammas stemme som kommer ut, uten at da har det ikke gått en runde rundt i hodet først. Og jeg tror det litt sånn, når man kommer i en krise, så det der opprinnelige som kommer fram, da. Og den kjenner jo hun veldig på. Sånn at det den historien. Den litt annerledes enn mye annet jeg har lest, og jeg...
Likte du den?
Ja, jeg likte den. Den likte den går ikke, den ikke på topp 10-liste, men det var også, jeg tror, 4,5 timer som lydbok. Det var jo ikke mye tid jeg brukte på den, og den har gitt meg mye utifra at det var så kort tid.
Jeg husker
på den da. Valuta for tida. Det mye luft mellom linjene.
Ja, absolutt.
Her, og den går fort å lese, og den absolutt verdt å ta med seg.
Ja. Ja, nå nærmer vi oss kanskje litt slutten, men det fortsatt noen bøker igjen.
Skal jeg fortelle deg hva jeg leser når jeg leser ting bare som koselesing?
Ja.
Eller det vet du egentlig?
Jeg vet egentlig, men du kan jo bare fortelle deg
for det. Bare en liten oppfølger på forrige podcast. På sommeren da pleier jeg å lese, da tar jeg under meg en sånn trilogi, en fantasy-trilogi, og gjerne litt sånn youth-adult ungdomsbok. Så det har jeg gjort. Sabah Tahir. Det ofte så det jenter i hovedrollen, og de klarer mer enn de hadde trodd, og det gjerne litt kjærlighet, og det deilig. Så det en fantasy-landskap, og det ørken, og det dans, og det ja, jeg trenger ikke å si det. Vi har mange sånne serier, og det godt å bare forsvinne inn i en helt annen verden og et helt annet univers, og hvor det ikke noen grenser for hva personene i bøkene kan få til, for det ofte både magi og andre egenskaper.
Ja.
Da kan det min kose. Så det kose. Så jeg unna meg det i sommer også, det deilig.
Da kan jeg ta mine to siste da.
Mm.
Den jeg sa jeg skulle lese i sommer, som jeg også har lest, det den underjordiske jernbanen til Colson Whitehead. Den handler om slavetidens USA, og det som fakta, da, det var at det fantes en underjordisk jernbane som var bygd for at slavene skulle klare å rømme fra sør til nord. Og det jeg googlet litt på, og den faktisk reell. Og så har han Colson Whitehead, han har på en måte laget en historie rundt litt del sin egen familiehistorie og rundt den jernbanen. Og så følger vi en jente som klarer å rømme fra slaveri, da, eller fra en plantasje, og så til nord. Så vi følger hun egentlig gjennom mange prøvelser, vil jeg si. Veldig bra bok, veldig godt skrevet, veldig underholdende egentlig, samtidig som den jo rot i historisk fakta. Jeg synes det var en absolutt bok som var verdt å lese. Jeg håper, den begynner å bli noen år gammel, men jeg håper fortsatt den kommer til å leve en stund til. Og så var det en kjempetynn bok som jeg bare oppdaget. Det en som heter Trærnes privatliv, og en som heter Alejandro Zambra. Han Zambra har lest to bøker av før, og de like tynne. Den ene heter Bonsai, og den andre heter noe annet, som jeg ikke husker hva var. Men de sånn tynne, og det synes jeg så utrolig deilig med sånne tynne bøker, for at det da det ofte så komprimert i språket, så de sier veldig, veldig mye på liten plass. Og så synes jeg det ikke tar noe tid, så hvis jeg ikke liker den kjempegodt, så kan jeg likevel lese den ut, for det så kort allikevel. Og så synes jeg ofte de lange bøkene blir så veldig ordrike. Jeg synes det deilig når det litt færre ord.
Må jeg ha litt av begge deler. Noen ganger 1150 sider, ja. Og noen ganger 90. Ikke sant?
Ja, det sant. Ja. Den her foregår gjennom en natt. Det en pappa og en sønn som venter på at mamman skal komme hjem. Når mamman kommer hjem, da boka slutt. Og pappaen snakker med sønnen om mye forskjellig rart. Han sønnen ganske liten. Og vi skjønner jo at pappaen tenker helt andre tanker om fravær av mamma enn det sønnen gjør. Og han prøver vel også samtidig å berolige både seg selv og sønnen for at mamman borte. Så den veldig sånn rolig bok. Veldig sånn tenksom. Veldig nepp på. det skjer jo ingenting egentlig. Det skjer jo bare den historien pappaen oss forteller til sønnen. For det jo ikke noe yttre handling. De jo bare inne på soverommet og venter på mamma. Men jeg synes den, jeg likte den veldig godt. Og de andre bøkene til han Sambra og litt sånn rolige nepp og litt sånn eksistensielle bøker. Så han en forfatter der, hvis ikke dere har lest den, så koster det en halv kveld, så har dere lest en bok. Mm.
Takk for tips.
Ja.
Ja. Jeg kjente hvertfall at jeg var ferdig med den 42 timer lange boka, at jeg hadde... Da går jeg I sånt vakuum, da vet jeg ikke hva jeg skal lese, og da tror jeg en sånn korten fint.
Ja, veldig deilig med korte bøker.
Jeg har lyst til å bare nevne to bøker som jeg har lest nå I det siste. Det ikke sommerles, Hilde.
Nei.
Nei, som kommer, de har ikke kommet på bibliotekene enda. Og den ene boka, det et fucka år, av Ingeborg Oktober, mener hun debutant, og egentlig skriver sanger. Jeg litt på tynn is her, ja. Det en diktbok, eller en diktsamling, poesi, veldig korte tekster, og så det illustrasjoner I den stilen, som du ser på forsiden også, ganske mørke, blå, sort, og så med sånne tydelige farger innimellom. Men det her også tekst og illustrasjoner veldig godt sammen, altså de forteller sammen historien. Om sorg, om en kjæreste som valgte å ta livet sitt, og så ser hun tilbake igjen på det. Så det et alvorlig tema, og det også behandlet på en veldig bra måte. Den bare går inn I det. Og, vil du si noe, Regine, som sitter på kanten? Nei? Ja. Men den kommer, merkte det den, tenker jeg.
Også. Og så var det neste.
Og så var det Øya synker sakte. Det en ungdomsroman som kommer, og forfatteren, må jeg få se, Regine, det Sanne Mathiasen. Det en ganske kort bok, og den handler om noen år frem I tid. Den dystopisk, om en jente som må flytte til en øy til tanta si, for mora orker ikke å ha henne hjemme lenger. Uvisst av virkemiljøen, men blir bare sendt opp, jeg tror hun oppe I Lofoten eller en øysamfunn, langt oppi der, og så, da det kaldt og det mørkt, og det forblåst og vi ikke være der I det hele tatt, og det klimakrise, og øya synker sakte, og der de. Og det kommer altså noen sånne tiltak der, de veier seg, alle må veies, fordi at de må finne ut hvor mye de veier til sammen, så ikke øya skal synke enda mer, og da jeg leste den boka, og alle, så fikk jeg, altså jeg kjente når vi nå fortsatt I pandemiåret med restriksjoner og sånn, så kjente jeg at det ble så nært med klimakrisen. Hvilke restriksjoner kan man få I forhold til klimakrisen og sånn, sånn at jeg ble egentlig ganske nedtrykt da jeg leste boka, men jeg klarer ikke å slippe den. Altså den gjør noe, det noe med de bøkene som litt ubehagelige, men... som setter seg fast da, og satt I gang ganske mye sånne tanker, og noen ganger så kanskje det også overleit. Noen ganger ved en kosebok som ikke jeg slipper å tenke og engasjere en eneste celle, jeg bare koser meg, så jeg ferdig med den, og så når jeg ferdig med boka, så jeg ferdig med den. Den her blir jeg ikke helt ferdig med.
Og det de ubehagelige bøkene vi husker igjen.
Ja, den...
De ubehagelige som bare flyter av sted, de jo liksom glemt omtrent med en gang, synes jeg I hvert fall. Mhm. Ja, hadde du flere?
Skal vi avslutte med en bok som jeg tok med på slutten?
Ja, det synes jeg.
Fordi at den har jeg også lest I sommer. Det en fagbok, og vi har ikke fått lagt den inn enda, vi har kjøpt den inn til biblioteket, og det In the Flow, Alisa Vitti. Det en fagbok, og den handler om kvinner, og det handler om kvinners syklus og menstruasjon, og det handler om hormoner, og hvordan vi best kan støtte vår kropp, og leve I en sånn 28-dagers syklus, I stedet for å tenke dag til dag, for at vi kvinner skrudd sammen på en litt annen måte enn menn. Og så tar den egentlig, og den er ganske sånn populistisk fortalt, så den lett å lese, og det lett og den amerikansk, og den nok også litt sånn amerikanske måten å fortelle på, men det også noe med hvordan legevitenskapen veldig mannsdominert. Hvem det som med I studier og nye medisiner? Også vi vet når damer får hjerteinfarkt, så det på en helt annen måte enn når menn gjør det, og medisin kan virke på en annen måte. Ofte blir det ikke testet på damer I fertil alder, for at de vet aldri hvor det går enn. Vi ikke stabile nok.
Ustabile som
få. Og vi har jo hørt det her oppe på Bergholm I Norge også. Ja. Vi har noen som nå trener utifra syklusen sin, av de toppidrettsutøverne. hun som har en ingefær podden, Sara et eller annet, husker ikke hva hun heter, hun også jobber jo nå utifra en 28 dag. Så det kommer nok mer og mer også, så utrolig fascinerende. Og så kjenner jeg at jeg blir litt sånn også forbannet på vegne av alle damer, fordi at det er noe med at vi... Det ja, vi går I en sånn 28-dagers syklus, og det ikke meningen at vi skal gå rundt og ha PMS og alt det der, men det får vi bare beskjed om at sånn det. Og jeg litt sånn I startgruppa til overgangsalderen, sånn at jeg veldig mottagelig for alt sånt. Jeg fyrer meg litt opp her.
Det sånn nå.
Men det er veldig spennende. Ja. Ja. Så den har vi kjøpt inn til biblioteket. Den blir snart lagt inn og snart mulig å låne.
Da vi vel ved vei sende, da?
Jeg synes vi har lest ganske mye I sommer,
jeg. Jeg synes vi har lest vanvittig mye. Det må være en sykdom, tror jeg, all den lesingen.
Og så håper jeg jo at dere har fått noen tips.
Ja, det går an å låne bøkene. Vi har med de fleste. Mm. Noen bare ark, da, siden de...
Og da må man sette seg på venteliste, da.
Ja.
Mm. Så, ja.
Takk for praten.
Vi avslutter med litt musikk,
da. Ja, jeg synes det. Ja.